Men da vi kjørte oppover her, så tenkte jeg Sion. Frelsen går ut fra Sion, og Guds ord går ut fra Sion, så dere har vært heldige med navnet. Og når dere har Israels flagget der også, jeg tenker så mye på at denne verden, som er skapt av Gud, han begynte med å si, jeg vil lage mennesker skapt i vårt bilde, som en avglans av oss. Og jeg har valgt teksten fra Matteus 5, 1-16. Hvis noen av dere har med matpakka, så kan dere jo følge med. Det er det vi kaller bergpreken. Der har Jut og jeg vært veldig mange ganger. Nå, før vi kom til Israel, så tenkte jeg at det må være et høyt fjell. Men i virkeligheten så er det en liten kolle, kanskje 100 meter høyt. Men hvorfor gikk Jesus opp i den kollen? For det står da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet, og der satte han seg, og disiplene samlet seg om han. Og så tok han til orde og begynte å lære. Det vi oppdaget veldig fort er at det var jo en sånn 3-4-5 tusen mennesker som brukte å samle seg rundt Jesus, og han hadde ikke en sånn innretning som dette her. Så han var nødt til å bruke naturen. Og denne skråningen, dette fjellet da, som står beskrevet her, det ligger nord for Genesaretsjøen. Og hvis du går opp der på ettermiddagen, så blåser den vind fra Genesaretsjøen og oppi over der. Og hvis du da setter deg sånn at du taler med vinden, så er det ikke noe problem å tale så mange tusen hører. Vi bruker alltid å gjøre det når vi rusler ned fra toppen av den kollen og nedover mot Genesaretsjøen. Så stopper vi på et sted, og så sier jeg, nå skal dere få en demonstrasjon hvor god den høyttaleren Jesus brukte. Og så snakker jeg med alminnelig røst, og så står folk spredt kanskje noen 100 meter rundt omkring, og så sier jeg, du som står helt bakerst der, hører hva jeg sier? Ja, helt tydelig og klart, sier han. Og det samme er jo på båt, når han lånte en båt. Dere har sikkert, dere som har båt, vært ute på Seljordsvannet tidlig en morgen, og hvis det er noen som driver og drar garnet, så kan du 100 meter unna høre alt det de sier, for at det reflekterer sånn. Det samme ut i ørken. Så det er bakgrunnsteppet. Salige er de som er fattige i ånd, for himmelriket er deres. Det var litt av en start på en gudstjeneste. Salig er det som er fattig i ånd, for himmelriket er deres. Dette var veldig tidlig i Jesu virke. Og vi ser hele veien at han er opptatt. Han vet at han skal være soning for alle verdens synder. Men han hadde mye større mål enn det. Han ønsket at Guds plan med oss mennesker skulle oppfylles. Og så sier han, nå skal jeg fortelle dere om annerledes menneske. Som ikke er sånn som alle de der ute, men som er annerledes tett opp til bildet. Han sier, salig er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. Dere har sikkert erfaring, dere, sånn som jeg, at når vi møter mennesker som vet alt, som har alle svarene, så er ikke de noe særlig gode å være sammen med. Men mennesker som er spørrende, som er undrende til nye tanker og ideer, som kanskje er helt annerledes enn de har. Tenk deg hvor mye bedre Jut og jeg får det hvis hun ved frokostbordet kommer frem med en tanke, sier Ingvar, jeg har tenkt på sånn og sånn. Og så svarer jeg, nei, det går jo ikke an å tenke sånn, det der er teit. Skal jeg si deg hvordan du burde tenke? Da hadde vi fått det festlig, hadde vi ikke det? Nei, da hadde det vært slutt på kommunikasjonen der og da. Men tenk om jeg sier, nei, venn min, det var interessant, sånn har ikke jeg tenkt før. Kan du ikke fortelle meg litt mer hva det ligger i det? Hva kommer til å skje? For det første så blir hun glad. Og så får hun lyst til å dele noe av det som er hennes. Og så blir det slik at en slår 1000 og to slår 10.000. Når hun deler en tanke med meg, så får jeg en tanke, og så kan det bli en tredje, og så kan det utvikle seg noe veldig positivt. Det kjennetegner mennesket skapt i Guds bilde. At vi er litt sånn fattige i ånd. Ikke sånn at vi ikke har noe, men vi er åpen for å få mer. Så kommer det videre. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Jeg gikk inn på Wikipedia og så hva ligger det i det ordet. Jo, det er empati og medfølelse. Så sier Jesus at den kvaliteten som du og jeg skal øve på, skal bli en del av oss. Det er at vi bryr oss om hvordan andre har det. Det er nå en tendens i verden i dag at man stort sett er i sin egen sandkasse, og veldig få får nesa over kanten for å kikke ut og se hva er det som er der ute. Nei, vi er så endelig fornøyd med oss selv, meg og mitt. Jesus sier, da er du ikke noe bilde av Gud. Men hvis når du ser noen som er lei seg, noen som har sorg, noen som lider, salig er de som sørger, for de skal selv finne trøst. For en del år tilbake så mistet han som hadde vært sjefen min på Hydro i veldig mange år, sønnen sin i en tragisk hendelse. De vet vel enda ikke hva som hadde skjedd, men de fant han død på en spark ut på et vann. Hadde frosset ihjel, om det var med vilje eller ikke vilje, det han hadde vært mye deprimert. Så skjer det at når mennesker blir utsatt for noe sånt, så er det akkurat som det blir vanskelig å møte dem. Vi merket at folk, de gikk, unngikk han på jobben, de møtte ikke opp hjemme hos han. Og så ble Judith og jeg minnet om at Judith skulle bake en kake. Og så skulle vi ta turen hjem til dem en kveld. De var så nedtynget av sorg at vi fikk ikke sagt noen ting. Vi bare sto der når vi kom inn i entréen. Judith holdt rundt henne og jeg rundt han. Og så sto vi der bare og gråt. Og etter ganske lang tid så fikk vel Marit fyr på kaffekjelen, og vi spiste litt kringle, og så fikk de fortelle litt om sorgen. Og vi forsto at vi var det første besøket de hadde fått. Dette må være 25 år siden. De er blitt gamle og kommet på et hjem nå. Men hver gang vi treffer dem nesten, så minnes de at dere var der. Og vi trengte mer enn noen gang. Salige er de som sørger, for de skal selv bli trøstet. Den lille episoden, eller det lille korte besøket, gjorde at vi fant noen forbedre for vår tjeneste som har vært trofast over alle år. Jesus, han har mer å si han. Han sier, salige er de ydmyge, for de skal arve jorden. Det er den som er beskjeden og underdannet, ikke prøver å være over, men prøver å løfte andre mennesker opp. Vi har vel alle sammen erfaring med at mennesker som er brautende og bruker albuene for å komme seg frem, de har vi ikke mye til overs for. Har dere det? Det finnes selvfølgelig ikke sånne her i Seljord, men der vi kom fra, er det fullt opp av de. Det viser gudslikheten vår. At vi kjenner at vi reagerer når folk er stolte. Brautende og her kommer jeg. For hva sier Gud? Jeg står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Da må det jo bli et mål for deg og meg å prøve å fremstå som den ydmyke personen som vi er skapt, for vi er jo skapt i Guds bilde. Det ligger der latent. Og når Judith og jeg har samtaler med mennesker, så, og de forteller hvor vanskelig det, de har det, og hvor vondt ting har blitt, så sier vi at vi har en god nyhet til deg. For når Gud så på mennesket når han hadde skapt å se, det var utrolig bra. Kunne ikke gjort en ting bedre. Så sier jeg, etter 35 års erfaring med å samtale med mennesker, så er jeg i hvert fall en ting jeg er sikker på, at Satan klarer aldri å ødelegge det Gud har lagt ned i et menneske. Hørte du det? Satan har aldri klart å ødelegge noe av det han har lagt ned i et menneske. Ja, men det syns jo ikke så mye. Nei, det han kan pakke det ned, få det usynliggjort, få deg til å tro at det er løgn, si ut at du ikke er noe, ikke sant? Det er nok av de som går og rakker ned på seg selv. Det er faktisk flere som rakker ned på seg selv enn som rakker ned på andre, har jeg oppdaget. Og det er jo forferdelig, for du håner jo Gud som sa at jeg skapte deg fullkomment. Så det ligger der som et frø som kan hentes frem. Alle disse kvalitetene som vi nå har listet opp, det er gaver til oss som vi kan ta i bruk og ta i eie. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Det er Guds vilje at vi alle sammen skal ha like rettigheter, samtidig som vi er ulike og veldig forskjellige. Og det er faktisk foreldres hovedoppgave å se på sine barn, anerkjenne deres forskjellighet, men likevel hente frem deres spesielle forutsetninger. Jeg hørte en forkynner som heter Brian Tracy for veldig mange år siden, og han sa det at «Most people die with the music still in them». De fleste mennesker dør med musikken uavspilt. Og gjennom lang, lang erfaring så er det det som er det vi møter når vi møter mennesker. Det er at de har ikke klart å realisere kanskje mer enn 20-30% av sitt potensiale, fordi de aldri ble bekreftet. Og jeg, jo eldre jeg blir, jo mer sikker blir jeg, og nå må dere jenter ikke ta dette som mannssjåvinisme, men dette er det jeg opplever at Gud virkelig mener. Han sier at en ektemanns hovedoppgave i livet, det er å bekrefte sin hustru og bekrefte sine barn. Der har vi en guddommelig kvalitet som Gud har lagt ned i oss menn. Altså, dere jenter kan også bekrefte og sånn, men det gir størst effekt når far ser sitt barn inn i øynene og sier, jeg elsker deg. Jeg ser kvaliteter hos deg. Du er jammen god til det der. Og så videre. Hvorfor er jeg så trygg? Jo, for nesten uten unntak når vi sitter i samtale med mennesker, og vi bruker alltid å prøve å gå tilbake i deres liv, for vi ser at 80% av de tingene de sliter med i dag, begynte i barndommen. Så så husker jeg vi satt sammen med en moden kvinne midt i 50-åra, og hun fortalte sin lidelseshistorie, og så kom jeg til å si til henne, dersom jeg hadde vært din far og satt her nå så nær, hva ville du si til meg? Så begynner hun å gråte. Og så sier hun, pappa, kunne du ikke i hvert fall én gang si at du var glad i meg? Og når du har rukket å bli over 50 år og enda ikke har hørt det én gang fra far, da er du rimelig fattig. Jeg håper at kulturen har forandret seg. Jeg håper dere menn er flinkere til å bekrefte kona di og barna. For at dere jenter, dere er mye mer sånn naturtalent. At dere bekrefter oss, dere elsker oss. Mens Gud måtte si til mannen, elsk din hustru. Men han sa til dere jenter, ha respekt for deres mann, fordi at dere har så lett for å se alle feilene våre, og da kan du fort miste respekten. Så det må dere ta dere på tak. Men vi har fått et pålegg om å elske og bekrefte. Og det er her åndskampen raser. Jeg tenkte på Arnulf Øverland, som i 1937, og nå kan du gjøre klar den der videoen som jeg har tenkt å kjøre. For han sa det i 37, du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Og da, siden dette er jo på en måte også en sånn Israels dag, så må jeg si at det som kjennetegner verden i dag, det er at de tåler så inderlig vel at hele verden hakker på det bitte lille landet som er den eneste demokratiet i Midtøsten. Men det hadde utviklet seg før 2. verdenskrig, sånn at det var så sterk antisemittisme at i januar i 42, når Gestapo og Quisling bestemte at alle de norske jødene skulle deportere, ja, så stilte de norske politiet opp i razzia midt på natta, grep de uten at de fikk tatt med seg noen ting, og stua de om inn i Donau, som gikk til Tyskland og Auschwitz. Og bare 9 av de overlevde. Skal vi se på videoen? Skal vi se, for her i forrige uke, så var det en ja, det er en rabbiner som synger litt før. Det er 70 år siden
Donau kastet loss fra denne kaja og la ut på skammens seilas.
532 jøder ble stua ombord og sendte til konsentrasjonsleirer. Bare 9 klarte seg. Nazistene hadde ansvaret, men det var norske politifolk som arresterte og deporterte.
Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dypeste beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord.
70 år etter at han ble deportert til Auschwitz, fikk han en årsaking fra det offisielle Norge.
Det burde nok ha kommet for mange år siden, men det er aldri for sent. Det er en viktig menneskelig egenskap å lære. Og vi bygger jo på det økonomiske oppgjøret, den moralske erkjennelsen av statens ansvar som kom for noen år siden.
Kulda beit for de som var møtte fram for å minnes at 27. januar i 1945 ble konsentrasjonsleirene åpna. Vonde minner gjør dagen tøff.
Det er vanskelig å gå tilbake igjen og tenke, for det koster for mye. Man har ikke de krefter mer som man hadde før. Men viktigheten å fortelle, det har jeg innsett etter hvert.
Fra kulda gikk vegen til varm suppe og samling.
Jeg gleder meg til suppen, men den suppen blir mye bedre enn den vi fikk i Auschwitz.
Samuel Steinmann er den siste gjenlevende etter Donau. Den eneste som husker.
Jeg fant det veldig merkelig den gangen at statsbroren tiden kom. Jeg hadde ventet at tyskerne, eller nazistene, skulle gjennomføre det. Så jeg synes det var... Men det der med beklagelsen, det ikke noe jeg godt har tenkt på hver dag. Men det veldig hyggelig å sette stor pris på når vi fikk den unnskyldningen.
Så hen, hva mer om
salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Jesus han talte ut at det dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, har dere gjort mot meg. Og her taler Jesus om sine jødiske frender. Han forutså nok hva som skulle skje bare noen hundre år etterpå i 627 da islam kom til makten og begynte med å halshogge 900 jøder i Medina. Men det var bare forløperen, for når de spredde seg rundt omkring i hele landet, så kom de blant annet til India. Og dere ville ikke tro det, men dette er kilder som muslimene selv har. De klarte i løpet av noen tiår å drepe 80 millioner hinduer. Og til sammen mener man at de har drept 370 millioner mennesker i løpet av de 1400 årene som har gått. Jeg snakket med en rabbiner i Natania, og han sier at ja, men dere kristne er ikke helt av veien dere heller. For vi har undersøkt at i løpet av de 2000 årene siden Jesus døde, så har dere klart å drepe 40 millioner jøder i pogromer, i forfølgelse opp gjennom årene. Når du tenker på at bakteppet er 12 disipler, det vil si de ble jo etter hvert 11, men så ble de 12 igjen. 11 av de offret livet for at du og jeg skulle få budskap om at gjelda var betalt. Skylden var strøket ut. Og de er jo, vi vet jo at i løpet av 100 år så nådde evangeliet over hele Europa, opp til England, opp til Skottland, og der satt det skotske munker som fikk ideen om at disse fæle vikingene som kommer her og herjer og slår ned og stjeler våre barn og voldtar våre hustruer, vi må bringe ditt evangeliet sånn at de får fred. Og så vet vi at evangeliet ble spredd ut over hele Europa, over England, ut til Amerika. Og hvis vi tenker oss nå, hvor i verden er det demokrati? Hvor er det frihet for å tenke fritt? Hvor er det gode oppvekstvilkår? Så er det jo i disse landene som evangeliet slo rot. Og så begynner det nå å slå rot i Kina, hvor det er millioner på millioner, og i India. Og vi ser at deres økonomi nå er de som overtar for hele Europa, mens vi har funnet ut at nei, vi klarer oss så godt uten Jesus. Vi klarer oss så godt uten korset lenger. Og så vet vi at vi er i dypeste krise. Jeg tenker, på den bakgrunnen, Gud, må du skape i meg en større iver i å dele evangeliet, sånn at det kan nå ut. For hvis vi tenker på, jeg leste akkurat en oversikt over at siden 48 og frem til i dag, så er i gjennomsnitt ett menneske blitt drept i konflikten mellom jødene og palestinerne. Et menneske per dag. Vet dere hvor mange mennesker som blir drept i konflikten mellom muslim og muslimer, shia og sunni, eller muslimer mot jøder og kristne og andre minoriteter. 480 mennesker per dag blir slaktet ned i den kampen. Fordi de ikke kjenner evangeliet. Vi hadde besøk av vår guide fra Israel. Han heter Yair Moy. Han er født i Arendal, så han har laget navnet sitt. Han heter egentlig Jarl Moy, men det høres bedre ut på hebraisk, Yair. Og han var innom og besøkte oss, og så forteller han det at israelske etterretningsmedier er jo veldig opptatt av det som skjer nå i Iran. Så sier han at han lederen der, jeg klarer ikke å uttale akkurat mann Ahmadinejad eller et eller annet sånt, han indoktrinerer nå alle barn i Iran fra de er 4 år og oppover i følgende teori. At vi lever i den siste endetid, hvor Satan ønsker å overta verden. Og hans elitesoldater er jødene og de kristne. Skal vi ha noen mulighet til å innføre jihad og sharia-lov, slik at den 12. imam, som er deres messias, kan komme tilbake og skape fred på jorden, så må de kristne og jødene utryddes. Og det er ikke fordi at de er så sinte på oss. Hørte du det? Det er ikke fordi at de hater oss. Men de er så livende redd for å komme til helvete. Og veien er å drepe jøder og de kristne. Ser dere hvordan Satan har kommet inn i denne religionen og forvrengt tankegangen til millioner av mennesker? Det er klart disse selvmordsbomberne som finner, og de sier at hvis de sprenger seg i hjel, så kommer de til paradis og får 72 jomfruer. Sånn. Det er jo en lengsel etter å bli frelst. Og så har du og jeg, vi har evangeliet. På den siste store dag i høytiden, så, eller på forsoningsdagen om flals, når ypperste presten skulle gå inn i det aller helligste, så hadde jo allerede syndofferet blitt slaktet. Og når han kom inn i det aller helligste, så var det ikke for å gjøre noe mer offertjeneste, men det var for å oppleve at der var Gud, for der var det ikke noe synd. Og så kunne han gå ut og rope ut til folket, Fatima Tova, underskriften er godkjent. Gud dyppet fingeren sin i Jesu blod og skrev tilgitt over din og min synd. Det er det som har frelst Norge. Så når Jesus ropte ut på korset, og vi sier det er fullbrakt, så brukte han akkurat de ordene Fatima Tova, underskriften er godkjent. Her henger skyldbrevet som betalte for deg. Det skulle gjøre at vi kanskje ble mer ivrige etter å utbre denne sannheten så folk slipper å ta livet av andre for å bli frelst. Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Jesus var klar over det. Gud var klar over det. Det finnes ingen annen vei til fred uten at mennesker skal oppleve du behøver ikke å streve lenger. Du behøver ikke å skylde på alle de andre. Du er tilgitt. Jut og jeg, vi har fått forsoningens tjeneste første gangen vi var på en familieleir i 67, og Gud talte det veldig klart for at også at det skal vi gjøre, og vi har prøvd å være tro mot det, og brukt mesteparten av vår fritid i alle disse 35 årene til å fortelle folk det. I 76 var det, ja. Bare nevne her om dagen hjemme i stua, satt med et par som hadde flyttet fra hverandre, de fikk det ikke til. Og Gud talte til meg at han er så sausen, jeg har skyld, at han er bare vond. Og så spurte jeg, kan jeg få lov å be for deg? Og så fikk jeg holde han i hånda, og så sa jeg, vet du hva ånden sier til meg? At jeg fra Gud skal få lov å se deg inn i øynene og si at alle dine synder er tilgitt. Den reaksjonen han fikk, den gjentar seg hver gang. Han knakk sammen, falt meg rundt halsen. Det kan ikke være sant. Jo, men du vet at Gud vet jo hvem du er. Og han er den eneste som kan tilgi synd. Vil du ta imot det? Jeg er sikker på at det reddet det ekteskapet. Og vi kunne fortelle om historier fra hver uke omtrent. Jesus sa det slik, det du tilgir på jorden, skal være tilgitt i himmelen. Det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. Vi leste i Bibelen her om dagen at Jesus kom for å helbrede alle de som var overveldet av Satan. Jeg vil jo tro at det finnes noen som er overveldet av Satan i deres omgangskrets, i deres nærmiljø her i Seljord. Og jeg gratulerer dere med dette fantastiske lokalet som dere har, som er så velutstyrt og flott på alle måter. Men jeg har bedt om at vi må se den vekkelsen. At vi har en hånd utrakt til dette her sted for mislykte mennesker. Mennesker som ikke fikk det til. Mennesker som ingen vil være sammen med. Da må du dra til Sion. For frelsen går ut derifra. Og mange vil være med og be om det. Halleluja. Jeg tenker på... Vi føler jo at media, de forvrenger tankene til oss alle, og ikke minst de unge menneskene, sånn at de etter hvert begynner å tro løgn, og tenker hvordan i all verden skal vi klare å demme opp mot det. Og i min sorg og depresjon så sa jeg, Gud, du har jo svar på alle ting. Hva ville du si til mennesker som ønsker å se en forandring? Da kom svaret veldig kontant. Lær opp barna deres. Lær opp barna deres til å bli høvdinger. Lær opp barna deres til å være modige på skolen. Lær opp barna deres til å kjenne Guds ord. Og ingen mediemakt, ingen der ute, kan klare å forvrenge tanken i ditt barn, for det er alltid det mor og far står for, som teller mer enn læreren. Jeg har snakket med så mange barn som sier, ja, læreren sa at islam, det er fredens religion, og det er, vi må jo vise toleranse, og det er jo klart at vi skal ikke gå til gudstjeneste, for vi kan jo støte de. Ja, hva tror du da? Mamma og pappa sier at det er feil. Ja, er det feil da? Ja. Skjønner? Det var det Hans Nielsen Hauge, han gikk opp og ned i bygden og snakket med hele familien. Når du ser bildene stå på en krakk og forkynner, ser du alle ungene som sitter rundt, og de minste har jo sovnet borti køya og sånn da. I løpet av 100 år forandret én mann Norge for at han tok Guds ord på alvor. Far i himmelen, jeg ber deg for oss som er til stede nå, som har hørt ditt ord. Så det inn i hjertene våre, så det blir virksomt, så vi blir troende. Og så ser du, vi har kanskje, du vet, kristendommen har kommet i miskreditt, for at det har liksom blitt sånn at vi kristne, vi tegner en livsforsikring, og så vipps, så skal vi til himmelen, så får det gå som det vil med de andre. Mens du ville at vi skulle ha forvandlede liv, som ble smittsom som tyfus. Vi skulle være modeller og forbilder for de unge. Og Gud i himmelen, tilgi oss. Tilgi oss for at vi ikke har benyttet de anledningene vi hadde. Men takk er at det er en ny nådetid, det er en ny mulighet her i Seljord i dag. Send din hånd. David, han står jo, et av punktene var, salig er de rene av hjertet. Og David, som jo hadde falt så inderlig, både drept nabokona og tok henne til ekte, han sa, Gud, ransak meg, og se om jeg er fortapelsens vei, og før meg på dine veier, for ditt navns skyld. Skap en ren og stødig ånd inni meg. Kan vi ikke si det alle sammen i kor? Skap en stødig og ren ånd inni meg, så jeg følger din lov. Amen. Judith, hun har alltid med seg noen bøker. Vi skal ikke ha noen sånn salgs på dette møtet her, men i pausen og etterpå så har vi skrevet en bok som heter Kunsten å leve sammen, som jeg vil si er noe av det bedre. Og det er ikke fordi at vi sier det, men alle de tilbakemeldingene vi får sier det. Vi har lagt den ut på hjemmesiden vår som heter ingvar.torvik.net. Den er solgt i 9000 eksemplarer i papirkopi, men den er lastet ned 40 000 ganger fra nettstedet vårt. Så har vi en bok om Israel. Det er vel den beste boken jeg har lest. For han, Don Finto, han har brukt 20 år av sitt liv for å sjekke hvordan det gikk med mennesker som velsignet Israel. Hvordan det gikk med de som forbannet Israel. Det er spennende lesning. Så, i pausen og etterpå så finner dere de der nede. 150 og 80. Og så sier Judith at vi lager et spesialtilbud. Dere får 3 for 200. Judith? Vi skal også ha en tur til Israel i påsken. Den kan vi si mer om i ettermiddag og sånn. Men det er vi som skal være reiseledere, så hvis dere har lyst til å være med oss, vi har vært der 70 ganger. Dette blir vår 49. tur som vi arrangerer. Jeg har lagt opp programmet selv da. Men jeg har lyst til at vi skal synge en sang for dem, Judith. Den sangen som heter Hvor salig er dere når brødre og søstre får lov å være sammen. Er ikke det greit? Inne matov o manaim, shevet achim nam yahad. Inne matov o manaim, shevet achim nam yahad. Inne matov, shevet achim nam yahad. Shevet achim gam yad. Hine matov, hine matov. Lai, 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 lai. Hine matov, hine matov. Lai, 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 lai. Hine matov omanaim. Shevet achim gam yad. Hine matov.